Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата ни е продължение на предишни епизоди за инсултите, като акцента днес е прилагаме ли мерки за ефективна първична профилактика на инсулта в България и как да се подобри здравната система у нас. Гост за първи път в подкаста е професор доктор Димитър Масларов. Той е началник на клиниката по неврология към Първа многопрофилна болница за активно лечение в София и национален координатор за България на Европейския план за борба с инсулта. Професор Масларов, радвам се да гостувате в Националното радио. Здравейте!
Здравейте! Радвам се да бъда ваш гост. Здравейте и на слушателите ви.
Няколко данни да кажем в началото. От 2016 до 2024 година, те са на Националната здравноосигурителна каса, то около 20% намаление на броя на исхемичните инсулти в България. Много се говори, професор Масларов, през годините за различни национални планове. Включително сега и за инсулта. Но защо е важно всъщност де-факто те да съществуват и пациента да има полза?
Важно е не само да съществуват, а важно е и да се работи по тях. Защото от 27 европейски държави, чието представители се събираме на ежегодната среща на Европейската организация по мозъчни инсулти, такива планове са приети в 17 държави, но не във всички се работи. Тоест основното нещо, което е да се работи. Защото проблема е голям. Всяка минута в Европейския съюз един човек получава инсулт. И този инсулт може да бъде смъртоносен, може да бъде инвалидизиращ. Това води до промяна и в бъдещия живот на пациента и неговите близки, като трябва да се има предвид, че инсулта и неговите последствия не са само здравословни, а също социални и финансови.
Но работи ли националният план за инсулта у нас вече? Факт ли е?
Той е факт. Той е предложен от Българското дружество по неврология през миналата година, внесен е в Министерство на здравеопазването и ние като институция, Българското дружество по неврология, работим по него.
Доцент Калпачки повдигна въпроса много активно. Очаква се да има и финансиране по този план, да заработят тези 10 стронг центрове.
Стронг центровете си работят. Тези, които са създадени, оборудвани и окомплектовани с персонал. Всъщност те са в София 3, в Варна има, в Пловдив има, в Плевен има, в университетските болници, вероятно ще има скоро и в Бургас. Това не са малко стронг центрове за държава като България. Работят и 42 болници по интравенозна тромболиза, т.е. което е първият етап от съвременното лечение на исхемичния мозъчен инсулт. Всъщност от тази гледна точка нещата се придвижват много успешно, защото, както вие вече споменахте, от 2016 година, когато по данни на касата са отчетени 52 000 инсулта, постепенно те започват да намаляват 50 000 през 17-та, през 18-та отново 52, за да стигнат през 21-та до 41,800 случая отчетени по касата, 22-та година 39 000, след което следва покачване в известна степен и миналата година са отчетени 45 360 случая.
Малко покачване леко има.
Малко 22, покачване, да. Но това, как да кажа, това не е единствения показател, по който ние трябва да се водим.
Защо все пак има намаление общо на този брой на инсултите? Защото заработи националния план, защото се обучиха екипи, защото центровете...
Безспорно екипи се обучиха. Тоест в тези 42 болници съществува ред, създаден от националния консенсус по диагностика и лечение на мозъчно-съдовите заболявания, който се спазва, така че пациентите, които бъдат докарвани в подходящото време, защото най-важен е фактора време, те да бъдат третирани по съответния начин.
Много важно нещо казахте, то в подходящото време да бъдат докарани, за да се направи модерното лечение.
Тромболизата трябва да се извърши в рамките на 4 часа и половина от появата на първите симптоми на заболяването, което не винаги е ясно. Тоест, един човек си ляга в нормално здраве, разговаря със своите близки, приготвя се, ляга си, на сутринта се събужда с някаква симптоматика. Тогава Това се нарича мозъчен инсулт при събуждане или инсулт с неясен час. И за радост вече съществува и още една възможност, която е компютър-томографска, за да се установи, че конкретния пациент, независимо от това, че малко е подминал тези 4 часа и половина, има възможност да бъде тромболизиран и да бъде тромболизиран с ефект. И това е благодарение на едно изследване, което се нарича дифузионно-перфузионен мисмач. Идеята на изследването с него е да се отхвърли мозъчен кръвоизлив. В първите часове от получаване на инсулта такава исхемична зона не се оформя ясно демаркирана на образа, но се отхвърля мозъчен кръвоизлив. И тогава можем да пристъпим при спазване на всички други критерии към провеждане на венозна тромболиза, ако сме в рамките на тези 4 часа и половина от началото на симптоматиката и при изключване на всички други изключващи критерии, които никак не са малко, така че пациента да се оцени като подходящ и да се проведе такава. Ако тя се окаже, че е недостатъчно ефективна, тогава се преминава към добавяне на известно количество лекарство артериално и се пристъпва, пак при спазване на определени условия, се присъства към тромбектомия.
А тя какво представлява? Да,
изваждане на тромба от определения съд, като се прониква със съответното устройство, пак под рентгенографски контрол.
Какво случи вашия дългогодишен опит, професор Масларов? Кои от всичките тези модерни методи най-често използваме? Плюсове и минуси да очертаете?
Проблемът всъщност е в логистиката и в довеждането на пациента в приемливо време, така че все пак в болницата също се нуждаем от известно време, за да бъде извършена някои лабораторни изследвания, да бъде проведено компютър-томографското изследване и да се пристъпи към венозната тромболиза.
Като време, може би, на спешна помощ?
Всичко събрано заедно трябва да бъде вместено в рамките на този терапевтичен прозор. И това е проблем навсякъде по света, това не е проблем в България, защото искам да ви кажа, че една от целите на Европейския план за борба с инсулта е провеждане на венозна тромболиза или на тромболиза въобще при 15% от пациентите.
Когато не може да се направи тези модерни методи, има ли шанс пациентите да се излекуват така, че след това да няма тежката инвалидизация от инсултите?
Всичко има шанс. Като човек, който вече много години работи с тази материя, мога да кажа, че възможностите на човешкия мозък са безгранични и различни. И даването на прогнози в първите часове от развитието на инсулта, който е едно коварно заболяване, в повечето случаи се оказва погрешно. Сигурно е обаче едно, че в рамките на 5 години след първи мозъчно-съдов инцидент, неминуемо се случва втори, в нея е малка част от които случаи, понякога и фатален.
А може да има и няколко микроинсулти, ги наричате?
Може да има, да. Може
и
да
дори
има
да не разберат и близките, и пациента?
Абсолютно да. Неми мозъчни зони, в които малки, наричаме ги лакунарни инфаркти, всъщност протичат безсимптомно и по тази причина хора, които започват да се оплакват от главоболие, нарушено равновесие или пък паметови нарушения, се открива множество такива зони, пръснати на различни места в бялото и в сивото мозъчно.
Заговори се преди месец за ново лекарство в областта на лечението на инсултите. Има ли такова и всъщност в коя област то е по-ефективно?
Става дума за вариант на тъканния плазминоген активатор, който ние ползвахме и до момента, който е пригоден да бъде прилаган за кратко време, за една минута. Венозно. За разлика от предишния, който трябваше да се прилага един час, сегашният вариант се предпочита при запушване на по-големи мозъчни съдове и се прилага за една минута, което вече дава сериозна глътка въздух за провеждане, първо за да се види какъв е резултата от него много по-бързо и след това за следващите мероприятия, тромбектомия и други закуващество.
И в такъв случай какви полезни съвети да дадем на хората относно информираността за инсултите?
В крайна сметка не е тайна за никого и общо правило в медицината е, че колкото по-рано се вземат мерки по отношение на дадено здравословно неблагополучие, така да го наречем, толкова по-добър е ефект. И за това е правилно, когато човек има някаква симптоматика, която е свързана с поява на Някои от симптомите, които казах, или слабост на ръка или крак, или изкривяване на устния ъгъл, или нарушение на говора, или пък така наречените транзиторни исхемични атаки, които са повтаряне на една и съща симптоматика стереотипно няколко пъти.
Например?
Например, слабост на ръка или на крак, която за 5-10 минути отзвучава, но на следващия ден се явява отново. И тогава всъщност е времето, в което могат да се вземат адекватни мерки, преди още да е получен големия инсулт със съответните поражения.
А този инсулт, професор Масларов, който се появява сутринта?
През нощта се сгъстява кръвта, така да кажа. Увеличават се някои фактори в кръвосъсирването, други намаляват и в резултат на това се повишава коагулабилитета на кръвта и се получават така наречените тромботични мозъчни инсулти.
Обаче това нещо предните седмици, дори месец при този човек, най-вероятно е било съпътствано и с стресови ситуации, с недобро здраве.
Инсулта почти никога не се развива върху здрав терен. Винаги има някаква причина и една от най-честите причини, върху която бих искал да обърна внимание, това е неправилната, неритмичната работа на сърцето. Периодично сърцето може да излезе от ритъм, което в повечето случаи се усеща от човека, понякога не се усеща. Може да излезе от ритъм и да работи така постоянно. Избягвам съответните медицински термини. И това е нерядко причина за развитието на инсулт, който се нарича емболичен инсулт. И това даде основание в много държави на хора над 70 годишна възраст, дори без да имат нарушения в ритъма на сърцето, така нареченото предсърно мъждене, да започнат терапия, да им предписват терапия с лекарства, които разреждат кръвта.
Това ли е така нареченото сърцето ми прескача в възрастните хора, които
да.
Тук ли откриваме всъщност връзката между Националния съвет за сърдечно-мозъчно здраве и Националния план за инсулта?
Да, връзката не е само една, тя е многопосочна и на различни нива, но това е една от основните.
Всичките тези тромби, които по всяко време могат да тръгнат...
Атеросклерозата всъщност е една от основните причини, както за сърдечните заболявания, така и за заболяванията на мозъка.
Сега в момента, професор Масларов, в топлите летни дни, може ли да се посъветват хората да бъдат по-внимателни? Има ли значение? Казва, че топлината намалява кръвното налягане.
Това е известно, но не е абсолютно правило. Съдовете в кожата се разширяват, което е съпроводено с отделяне на пот, което пък от своя страна води до нарушаване на електролитния баланс, защото се губят не само течности, губят се и електролити. Директното слънцеогряване върху главата също трябва да се избягва от възрастните хора и въобще трябва да се избягва ходенето в най-топлите часове от денонощието. От всички трябва да се избягва, но от възрастните хора и от малките деца, защото лесно се дехидратират и лесно се получават и осложненията от това.
При рисковите пациенти от влизане от топло към студено.
Големите температурни амплитуди, както през лятото, така и през зимата, оказват своето влияние. Наскоро четох няколко проучвания, едно китайско, едно немско, че промяната с 1 градус на средноденонощната температура води до промяна с 1% в увеличение на броя на инсултите. Това, нали, доколко е така и доколко тези цифри са абсолютно така неоспорими, аз не мога да кажа, но фактът е, че по време на лятото, както и по време на големите студове, броя на инсултите, които посещават болнично заведение, се увеличава.
Ако в тези пък топли дни, този пациент, който си знае, че има заболяване, приема студена храна, студени ариани, студени бири?
Бих казал, че приемането на течности и в медицината е така, то се ограничава до приетото количество вода. Студената бира не влиза в броя на както и колата или въобще газираните напитки, не влизат в калкулацията при това колко течности е приел конкретния човек.
Все пак и през летните, и през много студените месеци, рисковите пациенти за инсулт да си знаят, да внимават.
Да се обличат адекватно хората, да избягват рязката промяна в температурата, директното излагане на слънце и на студ и да съобразяват двигателната си активност и ангажиментите, които имат с промените във времето.
Имаме ли ефикасни мерки за ефективна първична профилактика на инсулта у нас, как да кажа, инициирани от държавата?
Ние като невролози сме убедени, че 80% от инсултите са предотвратими и лечими с мерките, като с мерките за ефективна първична профилактика може да се достигне до облекчаване на тежестта върху здравните системи. И в тази връзка трябва да обърнем внимание на задължителното ни активно повлияване на така наречените променяеми или модифицируеми рискови фактори, които са артериална хипертония, захарен диабет, тютюнопушене, висок холестерол, нездравословно хранене и затлъстяване, дислипидемия, метаболитен синдром, дългогодишна мигрена с аура, хиперхомоцистеинемия, злоупотреба с различни лекарства, злоупотреба с алкохол, нарушение в сърдечния ритъм, за които вече говорих, недобре, коригиран захарен диабет, казах, обструктивна сънна апнея, депресия и други. В резултат на тяхното контролиране, задачата на върху което е делегирана на общопрактикуващите лекари, в Австрия, например, се отчита през 2024 година, че пациентите, които са приети с инсулт, са с много ниска степен на инвалидизация, докато при нас пациентите, това, което се въвежда в системите за контрол, които ние използваме, се вижда, че става да дума за доста по-голяма, по-тежка инвалидизация в момента, в който приемаме. И съвсем логично е, че този пациент, който е прият в тежко състояние, в повечето случаи след това има и неблагоприятен изход или остава с сериозна инвалидизация. Да не казвам, че има немалък брой възрастни хора, които биват открити в дома си от съседи и приятели, след като няколко дни не са били чути по телефона.
Това означава, че тази първична профилактика не работи толкова ефикасно.
Тази профилактика трябва да работи и самите хора, преди да станат пациенти, трябва да знаят, че когато им е изписан някакъв медикамент за лечение на кръвно налягане или за лечение на захарен диабет, той трябва да се приема регулярно, не трябва да се спира, докато не покаже неефективност или нежелани лекарствени реакции, до момента, в който не се наложи промяната и в същото време периодично трябва да се контролира както кръвното, така и кръвната захар, за което вече има добре познати методи и възможности за това.
Много се говореше за рехабилитация след инсулт по линия на здравната каса. Удължи се срока за лечение на пациентите с инсулт в рамките на клиничната пътека, нали така?
Да, това се получи в резултат на усилията и на Българското дружество по неврология, разбира се, в началото на миналата година, когато се даде възможност, то никога не е имало краен срок за лечение. Минималният престой е бил регламентиран, но се удължи възможността, която касата поема в рамките на допълнително финансиране на ден от 4 на 10 дни. 6 дни, които все пак не са малко. Те не винаги са достатъчни. Все пак това е някаква глътка въздух за болничните заведения, защото не е тайна, че голяма част от пътеките са недофинансирани.
Така ли и с инсултните пътеки?
Ами така, понякога се налага да се остане пациента доста дълго време. Няма как да изпишеш човек с кома и да го пратиш вкъщи.
Рехабилитация след инсулт по здравна каса имаме ли?
Има рехабилитация. Има няколко клинични пътеки. Едната от които е най-често използваната, която е рехабилитация при пациенти с заболявания на централната нервна система в рамките на 7 дни, които също не винаги са достатъчни. Тук също има какво да се работи. Когато говорим за рехабилитация, може би вече трябва да добавим думата достъпна рехабилитация и ефективна рехабилитация, а не само роботизирана или някаква друга, защото всяка рехабилитация има своето място в съвременния комплекс от упражнения и дейности, свързани с неврорехабилитацията. Така че темата за неврорехабилитацията е важна и интересна тема и аз се радвам, че няма да звучи нескромно, но благодарение и на моите усилия и на нещата, които съм написал, тя започна така да придобива все по-голям интерес от страна на медицинската общност, разбира се, от страна на пациента. Всичко в континуитета на заболяването мозъчен инсулт включва първична профилактика, организация на дейностите и грижите при пациенти с остър инсулт, вторична профилактика, рехабилитация и живот след инсулта. Всичко има значение. Не е само да кажем, най-важното е промяната в установяването на часа и провеждането на венозна тромболиза. Да, важно е, безспорно. Но и другите неща също са важни.
От тези видове инсулти, кои са най-често срещаните? Исхемичният ли?
Да, исхемичният, около 75% от всички инсулти.
Има ли някакво подмладяване на болестта?
Има подмладяване, мога да кажа. Преди години аз се бях взел с това да направя една статистика като част от дисертацията ми на рисковите фактори при млади пациенти около 50 годишна възраст и се установи, че тези, които имат така наречените транзиторни исхемични атаки или преходни нарушения на мозъчното кръвообращение, имат 4 до 7 рискови фактори.
Те в какво се изразяват?
Същите тези, които ги изброих. Но... Когато човек е млад, той пък и по-малко обръща внимание върху себе си и върху здравословните проблеми.
По-актуалните здравни теми, като увеличаване на заплатите на младите лекари, на медицинските сестри. Във вашата, примерно, специалност, неврологията, има ли такъв проблем?
Младите лекари в България не са добре мотивирани от материална гледна точка, както и останалите лекари, които работят в рамките на болничната помощ. Защото наблюденията показват от последните години, че има все по-малък интерес от страна на новозавършили лекари към това да започват специализация неврология, която явно не е достатъчно привлекателна за тях. С течение на времето, може би ще се окаже, че няма достатъчно млади хора, които да поемат щафетата от средното поколение, които в момента са в силата си. Грандиозен всъщност е проблема с медицинските сестри и другия медицински персонал. Не само броя на медицинските сестри е по-малко от два пъти под необходимия, но и средната възраст на хората никак не е малка.
А на какво се дължи липсата на интерес към неврологията?
Тази година и края на миналата година е такава. Това са нашите наблюдения и когато говорим с колеги и обсъждаме как стои въпроса, действително тази година е по-слаба от към интерес към неврологията.
Къде е отишъл интерес?
Има голям интерес към педиатрията, защото за там съществуват съответните програми, които да привлекат младите хора.
Там много време се говореше, че няма педиатри.
Сега пък има интерес положително към тях, заради... което е положително.
Може по-доброто заплащане отново.
Да, разбира се, по-доброто заплащане е важно, защото ако си направиш сметката на един новозавършил лекар, който не е от София, колко трябва да плаща за квартира и каква заплата взима и че трябва половината от месеца да прекара в болницата, за да може да добие нужната квалификация, сметката не излиза съвсем.
Все пак правилно. Това е мисия. Вие какво смятате? Но това желание да си единствено и само в голяма болница в София като млад лекар не е винаги оправдано, защото казваме достъпа в страната не е толкова добър. Ми те, ако не отидат млади хора там, кой да отиде?
Не малко млади колеги след завършване на специализацията си отиват по места. И това е похвално, защото те са добили квалификация, знания и възможности, които са придобити в някое академично звено или дори и да не е академично звено. Някое звено, което работи и след това отиват и активно започват да работят на други места.
Това е похвално.
Да.
Ако трябва да обобщим най-важното по отношение на инсулта и съмнения на близки на човек, че получава инсулт, какво е?
Всяка разлика в поведението, в движенията, в мисленето и в изразяването на един човек, който е добре познат на близките, би трябвало да породи съмнение, че има някакъв мозъчен проблем. И най-добрия и най-краткия начин е да се установи дали има някакъв проблем е този човек да бъде заведен на невролог.
Тези постоянни реклами как да си прочистваме съдовете, дразнят ли ви вашия професионален съвет какъв е, за да бъдат съдовете ни здрави?
Професионалният съвет се свежда до по-голяма физическа активност, до това, когато има повишени нива на холестерола и неговите деривати, които много лесно се установяват, да се приемат медикаменти. Сега, за съжаление, няма лекарство, което, грубо казано, да изтърже плаките, които са в съдовете.
Което убеждават хората в социалните мрежи.
Няма такова лекарство, а пък за хранителните добавки, там ще ми разрешите да не се произнасям, но имаше надежди в някои медикаменти, за съжаление, има някакъв ефект, но той в никакъв случай не е това, което си представя човек, нали, една плака да изчезне след приемане на един месец, да кажем, или на една година на медикамент.
Затова се връщаме към сериозните предупреждения. Следене на кръвно налягане, диабет, Наднормено тегло,
тютюнопушене,
алкохол,
злоупотреба с лекарства. И лекарства, да, особено орални контрацептиви. Да, сънната апнея също е признат сериозен рисков фактор за развитие на инсулт, защото всъщност във времето, в което няма достатъчно добро дишане и оксигенация на кръвта по време на съня, обеднява кислородното съдържание, а мозъка има нужда от две неща – глюкоза и кислород. И няма резерви от тях. Т.е. те непрекъснато във всеки един момент трябва да бъдат доставени и то в достатъчно количество.
Т.е. да си хапваме и сладко от време на време.
Всичко трябва да има в хранителната диета, особено когато говорим за деца, без да има прекаляване с нищо.
Много ви благодаря, професор Масларов.
И аз ви благодаря.
Това беше продължение на темата от предишните ни епизоди за инсултите, но с акцент ефективна първична профилактика на инсулта в България със специален гост професор доктор Димитър Масларов, началник на клиниката по неврология към Първа многопрофилна болница за активно лечение в столицата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.